në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri BDI-s Ali Ahmeti tha se partia e tij nuk do të tërhiqet nga koalicioni qeverisës në Maqedoni për shkak të anulimit të vizitës së presidentit CDU. Valentin Icko tha se Republika Serbe po i bllokonte disa përpjekje të institucioneve shtetërore në Bosnjë-Hercegovinë. Presidenti amerikan Barack Obama u takua me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se Izraeli duhet të ndalë ndërtimet e vendbanimeve në Bregun Perëndimor si pjesë e marrëveshjes së më të gjerë drejt paqes në Lindjen e Mesme. Më tutje ai tha se palestinezët po ashtu duhet ta bëjnë në punën e tyre duke realizuar siguri në Bregun Perëndimor. Takimi presidentit Obama me presidentin e autoritetit palestinez u bë në zyrën ovale të shtëpisë së Bardhë. Takimi u bë në ditën kur Izraeli refuzoi kërkesën e Shteteve të Bashkuara për ndaljen e të gjitha ndërtimeve të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. New York. I dërguar i Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë Valentin Icko i tha Këshillit të Sigurimit se është të bërë progres në lëvizjen e këtij vendi ka shteti paqësor dhe i qëndrueshëm. Por ai theksoi se Republika Serbe po i bllokonte disa përpjekje duke punuar kundër institucioneve shtetërore. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin e fajsoi zotin Icko për dështim që të theksoi rivendosjen e dialogut nga presidenca me tre anëtarë në Bosnjë, që ka mundësuar kalimin e buxhetit në kohë rekorde. Por ky diskutim ndodhi një ditë pasi kryeministri i Federatës së Bosnjako-Kroate Nedžad Debranković ka paraqitur dorëheqje për shkak të tensioneve me anëtarët e tjerë të presidencës tripalshe. New York. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka hedhur poshtë akuzat e Tbilisit se ai ishte nënshtruar presionit nga Rusia për ta ndryshuar raportin për Gjeorgjinë. Ambasadori i Gjeorgjisë në OKB Aleksandar Lomaia tha se zoti Ban ishte shantazhuar nga Rusia për tërheqjen e referencave lidhur me Osetinë Jugore dhe Abhazinë, sipas të cilave këto të dy territore paraqiteshin si pjesë e Gjeorgjisë. Islamabad. Nga shpërthimi bombës në një xhami janë vrarë së paku 19 vetë dhe plagosur më tepër se 120 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në qytetin Zahedan, në jug lindjet të Iranit, afër kufirit me Pakistanin dhe Afganistanin. Thuhet se në këtë rajon policia ishte përleshur me bandat e involvuara në kontrabandim të drogës. Një zyrtar lokal tha se në sulmin në xhami ishte terrorizëm, por nuk ka dhënë më tepër detaje. Kabul. Forcat e NATO-s në Afganistan kanë vrarë 34 luftëtarë të dyshuar taliban në provincën Paktika afër kufirit me Pakistanin. Një zyrtar lokal afgan tha se forcat e sigurisë kishin marrë një informacion për tubimin e talibanëve në këtë rajon dhe kishin ndërmarrë sulm toksor dhe ajror. Ai tha se nuk ka pasur civil të plagosur, ndërsa një ushtar i NATO-s ka pësuar lëndim. Një zyrtar i NATO-s në jug perëndim të Afganistanit e ka konfirmuar këtë sulm, por tha se numri i kryengritësve të vrarë ishte 27. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni kanë vazhduar reagimet e lidhur me anulimin e vizitës së presidentit të Kosovës Fatmir Sidiu në Shkup. Siç raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu, lideri i BDI-s Ali Ahmeti tha se kjo parti nuk do të largohet nga koalicioni qeverisës.
Nuk mendoj që as zoti Sidiu, as institucionet e Kosovës, por as ndonjë institucion tjetër mund të pajtoheshte që Bashkimi Demokratik për Integrim të braktis koalicionin qeverisës në Maqedoni, sepse nuk do të ishte në levërdi as të Kosovës, as të Maqedonisë, po as edhe madje.
Partia Maqedonase në qeveri VMRO DPMN-ja beson se vizita e presidentit Sidiu do të realizohet, ndërsa u shpreh për avancimin e mëtejm të raporteve mes dy vendeve.
Ne izrazuam me zhalenje porodi odkazhuanja të na posetata na kosovskiot presato gospodin Sejdiu.
Ne shprehim keqardhje për shkak të anulimit të vizitës së presidentit të Kosovës Sejdiu. Shpresojmë se në të ardhmen një vizitë e tillë do të realizohet për shkak se Kosova dhe Maqedonia janë partner dhe miq, të cilët duhet të zhvillojnë marrëdhëniet e tyre në të ardhmen dhe të shfrytëzojnë të gjitha perspektivat pozitive që u janë në dispozicion, deklaroi Ilija Kitanovski, antar i Komitetit Ekzekutiv të VMRO-DPMNE-s. Por partitë opozitare kanë thënë në reagimet e tyre se veprimi i kreut shtetëror rrezikon marrëdhëniet mes dy vendeve. Partia Demokratike Shqiptare e konsideron nënçmues për shqiptarët veprimin e presidentit Ivanov.
Megalomania e qeverisë e me këtë edhe e këtij Ivanovit i te kalon për masat e shqiptarëve të Maqedonisë. Tashmë këtë nënçmim ka marrë për masa katastrofale. PDSH-ja kërkon nga qeveria e Kosovës, presidenti i Kosovës, qeveria shqiptare, presidenti i Shqipërisë ta rishqyrtojnë qëndrimin dhe të përgjigjen me reciprocitet ndaj këtyre veprimeve megalomane dhe me këtë mënyrë të dalin në mbrojtje të identitetit të shqiptarëve nga kjo lojë e rrezikshme që po instalon Gruevski dhe Ivanovi,
deklaroi Imer Aliu, deputeti i PDSH-s. Ndërsa deputeti dhe ishë kryeministri nga radhët e LSDM-s Vlado Buçkovski tha se gabimet e qeverisë në raport me Kosovën nuk kanë të ndalur.
Pas poret boje misënje prodolgjua në streknat e epizoda.
Si pas mendimit tim vazhdon epizodi famkeqe që filloi me inaugurimin e presidentit Ivanov. Duke mos dashur që tani të përmirësoj gabimin, kabineti i presidentit vlerësoi se bën edhe një gabim, duke mos pranuar se realiteti është ai dhe se në rrethin ton kemi një fqi të ri. Vlerësoj se diçka po çalon në marrëdhëniet jo vetëm mes presidentit të ri dhe presidentit Sejdiu, çalojnë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë, sepse veç më tash kanë kaluar më tepër se 6 muaj që kur e kemi njohur Kosovën e akoma nuk kemi vendosur marrëdhënie diplomatike, deklaroi Buçkovski. Ka reaguar edhe Partia Demokracia e Re i Imer Selmanit, si dhe shumë parti organizata tjera jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja e anulimit të vizitës së presidentit Sejdiu në Maqedoni. Pra, çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, anulimi kësaj vizite sipas të përditshme së Kosovës sot është një tjetër moment që mund t'i tensionojë raportet mes dy shteteve, ndërsa autoritetet maqedonase po e dëshmojnë me forcë orientimin e tyre pro Beogradit. Kjo sipas gazetës është shumë shqetësuese për stabilitetin rajonal dhe sidomos për multietnicitetin në shtetin e brisht Maqedonas. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot ka vënë dukje se Maqedonia në vend që t'i kushtojë më tepër rëndësi raporteve me shqiptarët, duke pasur parasysh se në të dy anët e kufirit ka dy shtete shqiptare, ajo po ndjek një frym konfliktuale. Në këtë mënyrë, shkupi zyrtar po mundohet ta injorojë Prishtinën dhe fatmirësisht kësaj herë presidenti Sejdiu ka marrë një vendim që me plotë drejtë është mbështetur nga të gjithë. Tutje e përditshmja Kosova sot thekson se zhvillimet rajonale dhe qëndrimi i Bashkimit Evropian për t'u hequr vizat maqedonasve nuk janë në përputhje me njëra tjetrën, sepse siç nënvizon gazeta nuk mund të përdoren kritere të ndryshme për të njëjtën gjë. Ndërkohë që Maqedonia po e konfirmon me veprimet e saj se ende është një shtet i dobët me politikë nacional shoviniste që përpiqet të izolojë fqinjet dhe fatkeqësisht këtë izolim po e mbështet edhe Këshilli Evropian, shkruan midis tjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se sot ka shkrime edhe për dështimin e kuvendit të Kosovës që ta zgjedh avokatin e popullit. Si e vlerësojnë gazetat këtë zhvillim, Zenel?
Lidhur me këtë, Fatmir, pra lidhur me zhvillimin e çantën e djeshme të kuvendit, ka reaguar Instituti Demokratik i Kosovës, i cili nuk sheh të arsyeshme shtyrjen, siç thuhet, panevojshme të zgjedhjes së avokatit të popullit. KDI vlerëson se me këtë shtyrje kuvendi i Kosovës edhe një herë ka dështuar në kompletimin dhe funksionalizimin e organeve të pavarura, të cilat sipas këtij instituti kanë një rëndësi të madhe për të fuqizuar dhe avancuar demokracinë në Kosovë. Partia e Kuvendit të Kosovës për të zgjedhur ombudspersonin dhe në këtë seancë është në kundërshtim me të gjitha zotimet e bëra nga Kuvendi për të zgjedhje pas një vonese prej 3 vjetësh, thuhet në reagimin e Institutit Demokratik të Kosovës, i cili po ashtu ka vënë pas se zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk mund të jetë në komisionet ad hoc të Kuvendit, duke pasur parasysh se i njëjti ka edhe mandat të deputetit. KDI thotë se me këtë rast është dëshmuar përzierja e ekzekutivit në punën e Kuvendit të Kosovës. Fatmir.
Për në fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koha ditore shkoqisim pjesë nga një shkrim lidhur me kërkimin e qytetarëve të Kosovës nga Interpoli. Сипас газетës Косоварët мund të ullëtojnë në përvendet të ndryshme të botës, por askush nuk mund të siguroj ata se nuk do të arestohen pa pasur dieni se janë të kërkuar nga Interpoli. Gazeta ka vënë në dukje se shteti serb çdo ditë ngre padit të ndryshme për qytetarët e Kosovës, përsa duke përdorur në këtë organizatë policore ndërkombëtare flet arrestimet për këta qytetarë mund t'i fusë edhe në agjendën e Interpolit. Gazeta thekson se Kosova ende nuk është anëtare e Interpolit, prandaj në rast të arrestimit të qytetarëve të saj në ndonjë vend të huaj, autoritetet në Prishtinë vetëm mund të kërkojnë nga shteti që ka arrestuar qytetarin kosovar që atë ta ekstradojë në Kosovë dhe jo në Serbi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët të thonë se bankat komerciale në Kosovë kanë filluar të preken nga kriza financiare globale. Sipas tyre, në disa banka ka rënje të depozitave për shkak të zvoglimit të remitencës dhe të hyrave nga eksporti. Por ekspertët të thonë se nuk ka vend për panik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Alban Zogaj nga Instituti Reinvest thotë se kriza financiare ka zvogluar remitencat dhe eksportin kosovar dhe sipas tij kjo ka ndikuar drejt për drejt në tregun bankar.
Dhe tash me qenë se remitencat bien konsumi, kompanit kanë më pak qarkullim, më pak fitime, kjo normalisht që do të ketë efekt edhe në sektorin bankar, sepse njerëzit fillojnë mos me depozitu, ashtu si kanë depozitu më parë.
Edhe Bedri Peci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se sistemi bankar është përfshirë në një masë nga kriza ekonomike globale, por sipas tij nuk ka nevojë për shqetësime.
Cikli i çarkullimit bankar mendoj se është si rezultati uljes së remitencave, uljes së aktiviteteve biznesore të njerëzve për shkak të krizës që ka graviton Kosovën për rreth të tjera Amo nuk ka nevojë mendoj që për ndonjë panik ose për ndonjë mosbesim të kuptimin e psikologjik të qytetarëve.
Ndryshe, tremujorin e parë të këtij viti, disa banka në Kosovë kanë përfunduar me humbje, duke shënuar edhe rënje depozitash. Goditi ka pësuar banka më e madhe në Kosovë, udhëheqësit e së cilës kanë pohuar se ndikim ka pasur kriza financiare. Por përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës tashmë kanë deklaruar se me gjithë krizën financiare ndërkombëtare, bankat komerciale në Kosovë nuk kanë ulur as nivelin e kreditimit dhe as atë të depozitave. Ndërkohë Alban Zogaj thotë se sistemi bankar në Kosovë është shumë transparent dhe tashmë vërehet një rënje vogël e depozitave, por ai thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë arsyen e gjithë kësaj.
Ne i shohim të publikuara çdo 3 muaj pasqyrat financiare të bankës. Dhe aty shihet qartë që ka një rënje e vogël në depozita dhe banka qendrore nuk ka nevojë me hesht këtë rënje, mirë po duhet me dhonë shpjegime pse po ndodhin kjo dhe çfarë janë shkaktarët pastaj në tërë sistemin financiar kosovar.
Profesori Bedri Peci ndërkaq i rekomandon institucioneve vendore që të kenë mbikëqyrje të përhershme tregun bankar në Kosovë.
Megjithatë, unë mendoj se qeveria dhe institucionet e Kosovës duhet ta kenë mbikëqyrje të përhershme dhe permanente likuiditetin e bankave, garancit bankare, depozitat bankare, tjera, dhe pse jo, pse mos formohet një grupi ekspertve që do të merrej ekskluzivisht me këtë çështje, siç kanë formuar shtetet tjera.
Në raport me fund vitin e kaluar, depozitat në përgjithësi janë rritur për 0.11%, ndërkaq një vit më herët kjo rritje ka qenë 28%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Lideri i BDI Salih Ahmeti tha se partia e tij nuk do të tërhiqet nga koalicioni i qeverisës në Maqedoni për shkak të anulimit të vizitës së presidentit Cejdiu. Valentin Icko tha se Republika Serbe po i bllokonte disa përpjekje të institucioneve shtetërore në Bosnjë-Hercegovinë. Presidenti amerikan Barack Obama u takua me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.